Kas ir Rotcoin Jazz? Rotcoin Jazz šis projekts ir multimediāls projekts, kurā 10 Latvijas komponistu ziets ir sarakstījuši katram Marka Rotko darbam, gleznai, tēmu, kuru tad 5 Latvijas džeza muziķi, Viktors Ritovs, Māris Brieškalns, Edvins Ozols, Raimonds Macats un Gins Pabērs esam izaranžējuši un tātad prezentēsim šo darbu klausītājiem un skatītājiem. Tātad vēlreiz atgādinu, ka tas ir multimediāls projekts, jo ne tikai būs muzika, bet būs arī Marka Rotko bilžu reprodukcijas uz lielā ekrāna.